La oss høre Herrens ord. Vi leser fra Salme 103, vers 1-6. Av David. Velsign Herren min sjel. Alt som i meg er, velsign hans hellige navn. Velsign Herren min sjel. Glem ikke alt det gode han gjør. Han tilgir all din skyld og leger alle dine sykdommer. Han frir ditt liv fra graven og kroner deg med barmhjertighet og kjærlighet. Han metter ditt liv med det gode. Du blir ung igjen som ørn. Herren skaper rettferd. Han lar alle undertrykte få sin rett. Vi leser videre fra Johannes 5, vers 1-15. Etter dette kom en av jødenes høytider, og Jesus dro opp til Jerusalem. Ved saueporten i Jerusalem ligger en dam som på hebraisk heter Betesda. Den er omgitt av 5 bueganger. Der lå det en mengde mennesker som var syke, blinde, lamme og uføre. Det var en mann der som hadde vært syk i 38 år. Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og sa til ham, «Vil du bli frisk?» Den syke svarte, «Herre, jeg er ingen som kan få meg ned i dammen når vannet blir rørt opp, og når jeg kommer fram, går alltid en annen uti før meg.» Da sier Jesus til ham, «Stå opp, ta båren din og gå.» Straks ble mannen frisk, og han tok båren sin og gikk. Men det var sabbat denne dagen, og jødene sa til ham som var blitt helbredet, «Det er sabbat. Du har ikke lov til å bære båren.» Han svarte, «Han som gjorde meg frisk, sa, ta båren din og gå. Hvem er dette mennesket som sa at du skulle ta den og gå?» spurte de. Han som var blitt frisk visste ikke hvem det var, for Jesus hadde trukket seg unna. Det var så mye folk der. Senere fant Jesus mannen på tempelplassen og sa til ham, «Nå er du blitt frisk. Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg.» Mannen gikk da og fortalte jødene at det var Jesus som hadde gjort ham frisk. Slik lyder Herrens ord.
Denne mannen som blir helbredet, han er etter min mening den merkeligste og mest tvetydige karakteren som blir helbredet i hele Bibelen. La du merke til at han svarer ikke på om han vil bli frisk. Han kommer med en unnskyldning. Og når han blir helbredet, så virker det ikke som det er noen særlig reaksjon, annet enn at han gjør det Jesus har sagt. Og når han blir utfordret av jødene på at han bærer båren, fordi det er sabbat, så skylder han på han som sa han skulle ta den opp og gå. Men han vet ikke hvem det er. Du skulle tro, etter 38 år, at du ville legge merke til personen som helbreder deg. Han får en sjanse til å legge merke til Jesus, for Jesus kommer til han og konfronterer han med en litt utfordrende kommentar til han, som vi skal komme tilbake til. Men responsen hans på det er å sladre på han til de jødiske lederne. Hva er det med denne fyren? Han har vært syk i 38 år. Og det er like lenge, eller det er enda lenger enn jeg har levd til nå. Jeg nærmer meg 38, men ikke helt enda. Men 38 år er like lenge som Israel var i ørkenen. Det står ofte at de var i ørkenen i 40 år, men det er en sånn at man runder litt opp. Hvis du ser på teksten og teller antall år, så er det 38 år. Og etter 38 år så fikk Israels folket gå inn I det lovede land. Og det lovede land, der skulle alt ordne seg. Og det på en måte et bilde på oppstandelsen og på himmelen og på det gode som ligger der fremme når Guds rike kommer. Og mannen får en smak av dette, sånn som Israels folket fikk. I Johannes evangeliet så kalles alle miraklene Jesus gjør for tegn. I de andre evangeliene så står det ofte mirakler eller undre, men I Johannes det alltid tegn. Og de peker på ulike måter fram mot oppstandelsen. Sorry hvis du ikke hadde lest ferdig evangeliet, og det var spoiler, men Jesus dør og står opp fra de døde. Så da, ja, da vet du det. Bare å lese videre, du kan få noe ut av det likevel. Men alle disse tegnene peker mot oppstandelsen, og de egentlig, de med å berike bildet vårt av hva oppstandelsen betyr, hva konsekvensene av det Fordi oppstandelsen ikke bare at han kommer tilbake fra de døde, men det begynnelsen på en ny skapelse. Og der har vi en liten kobling til sabbaten. Fordi Jesus helbreder på sabbaten, og I de versene som kommer rett etter, som vi ikke leste I dag, så sammenligner han seg selv med sin far. Han sier, min far arbeider fortsatt, og derfor gjør jeg det også. Han arbeider fortsatt slik som Gud arbeider. Det var en tanke hos jødene om at, ja, Gud hvilte på en måte på den syvende dagen. Samtidig så hviler ikke Gud fra det å opprettholde skapelsen. Det legges ikke ned I en dag. Den fortsetter å eksistere. Han opprettholder den. Han arbeider på en måte videre. Sola går opp, trærne vokser, regnet faller. Så dette kobler den helbredelsen til hvem Jesus og at det en forsmak på den nye skapelsen. Det arbeidet som Gud fremdeles holder på med. Men det sporet der skal jeg ikke følge noe videre, for jeg vil tilbake til denne mannen. Ok, Israels folket, etter 38 år I ørkenen, så fikk de komme inn I det lovede land der alt skulle bli bra. Men så ble ikke alt helt bra. Det som at ørkenmentaliteten satt litt igjen I hvert fall hos en del av dem. Og det kan virke som at det kan være noe lignende hos denne mannen. Det en stakkarslighet, synes jeg som gjør han blind for hva som egentlig skjer. Føles litt som en advarsel, et eller annet jeg skal lære av dette. Og kanskje det det, men kanskje litt mer positivt sagt så det en anledning til litt refleksjon. Johannes bruker et annet begrep, nemlig menneske, som han bruker flere ganger I evangeliet. Og I slutten av kapittel 2 og begynnelsen av kapittel 3 så står følgende. Men Jesus viste dem ingen fortrolighet, for han kjente alle og trengte ikke at noen skulle vitne om menneske. Han visste selv hva som bodde I menneske. Så Jesus vet hva som bor I mennesket. Han kjenner til våre svakheter, våre utilstrekkeligheter, alt det der. Og så fortsetter med, det var et menneske som het Nikodemus. Altså, det oversatt til mann, men det samme ord på gresk. Antropos. Menneske, menneske, menneske. Det var et menneske. Så når Nikodemus kommer til Jesus, så vet Jesus alt om Nikodemus. Han kjenner han, men så møter Jesus Nikodemus på det. Der hvor han I alt han ikke skjønner, I det at han ikke tør å møte Jesus på dagtid, for han kommer til Jesus om natten. Og det samme gjelder den mannen dette menneske som sitter ved dammen. Han møter han der han I det. Men menneske, vi også mennesker. Jeg et menneske. Og jeg tror Johannes vil at vi skal se oss selv I disse menneskene. De blir bilder på ting hos oss. Så her kommer refleksjonen. Hva det ved denne mannen som ligner meg? Han svarer ikke på om han vil bli frisk. Og jeg kan kjenne igjen I meg selv at det lettere for meg å skylle på andre eller omstendigheter når ting vanskelig, enn å håpe på en løsning. Det lettere med den unnskyldningen og klagen over det. Han reagerer ikke noe særlig på å bli helbredet. Jeg lurer på noen ganger når Gud griper inn i livet mitt, eller jeg opplever det overraskende gode, så det ikke alltid så deilig. Fordi noen ganger så dyttes jeg inn i en ny virkelighet, så kan jeg ikke bruke offerstatusen som krykke. Den mannen her, 38 år, han har nok ikke vært i arbeidslivet. Men nå kan han jo gå. Nå må han jobbe. Han kan ikke jobbe. Hva skal han gjøre? Det litt synd på han på en måte også, i det. Eller i hvert fall en utfordring i det. Som reell. Kanskje han kjenner litt på det. Det kan være fristende. Det faktisk trygt noen ganger. Uten løsninger. Og så legger han ikke merke til Jesus. Han legger ikke merke til det gode som skjer med han. Så lurer jeg på om jeg klarer å anerkjenne Gud og takke ham for det gode jeg får oppleve. Tror jeg virkelig på at det godt? Tar jeg imot det som godt? Tror jeg at Gud god og har omsorg? Eller går jeg glipp av muligheten til relasjon med han som gir det gode? Det det som skjer med den mannen. Han hadde jo en anledning. Han kunne sikkert ha blitt en disippel. Kanskje han ble det senere. Vi vet ikke, denne historien har en litt åpen slutt. Men den angivelsen jo kanskje ikke et sånn veldig bra tegn. Jeg vet ikke. Så denne mannen kanskje meg. Men så må vi snakke litt om sykdom og synd. Og denne konfrontasjonen som Jesus har med ham. Han sier, pass deg så det ikke skjer noe verre med deg. Den litt hard. Men hva egentlig verre? Mener Jesus liksom at du blir enda sykere? Eller hva egentlig, eller det noe verre enn å være syk? Hva med en brutt relasjon med Gud? Eller brutte relasjoner med andre mennesker? Det kanskje verre? Vet ikke. Eller kanskje. Jeg tror ja. Men koblingen sykdom og synd. Altså mange steder i evangeliene så kommer det, eller så lurer folk på at den personen her som så syk, hvilken synd har de gjort da? Sånn at de har blitt så syke. Og stort sett så utfordrer Jesus den tanken og sier, nei, det har ingenting med synd å gjøre. De bare syke, og nå skal jeg helbrede dem. Altså, min parafrase. Men her virker det nesten motsatt. Har denne mannen vært syk i 38 år på grunn av synd? På grunn av et eller annet han har gjort? Jeg vet ikke helt om det det teksten sier, om vi får et helt klart svar på det. Men jeg tenker at noe sykdom har sammenheng med ukloke valg. Jeg småbarnsfar, og iblant så herjer omgangssyken blant venner og i barnehagen og sånn. Hvis jeg henger med de folka innenfor de 48 timene, så det sannsynlig at vi får omgangssyke. Sikkert at det synd å henge med folk med omgangssyke, men du på en måte, du ber om det hvis du gjør det. Ikke sant? Altså, dette et banalt eksempel. Men det finnes livsstilssykdommer. Det en del sykdom som kan ha sammenheng med ukloke valg. Men så det sykdommer som vi ikke aner hvorfor skjer. De kommer som lyn fra klar himmel. Uansett så tror jeg noe av utfordringen vår med å tenke på sykdom og synd og den sammenhengen, at vi ofte ser på synd bare som lovbrudd. Vi har en litt sånn justbasert forståelse med du har gjort en feil, og så har du skyld og dom. Og da blir sykdommen dommen. Og jeg litt usikker på om det sammenhengen her. Hvordan blir det om vi snur litt på det og tenker på synd som en sykdom? Frelsen blir en helbredelse. Å ta imot Jesus, det som å få medisinen. Helliggjørelsen den lange behandlingen. Og frelsen når Guds rike kommer, den endelige og komplette friskmeldingen. La du merke til at mannen sa at han ikke hadde noen til å hjelpe seg ned i dammen. I en annen oversettelse så står det jeg har ikke noe menneske til å hjelpe meg. Han har ingen. Han har ingen. Det står et annet sted I Bibelen, I Jakobs brev kapittel 5, så det noen vers om helbredelse. Og hvis du syk, så skal du kalle på menighetens eldste, så skal du komme og be for deg, salve deg med olje, og så skal du bli frisk, ser det ut som. Og så står det I vers 16 der, bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Og jeg har ofte lest det verset og tenkt at man må bekjenne syndene, altså det en slags sånn, du må huke av at det gjort, og så kan du liksom cashe inn helbredelsen etter det. At det sånn det fungerer. Det en sånn hindring for å få helbredelsen. Men hva hvis det å bekjenne synd for hverandre helbredelse? Det å åpne seg og gjenopprette fellesskapet. Å være der for hverandre I sårbarhet og nærhet og løfte hverandre opp. Det tror jeg denne mannen kunne ha trengt. Jeg vil snakke litt om håp til slutt. Og disse tegnene I Johannes evangeliet, de jo også håpstegn. Og jeg tror også at vi kan ta imot alt godt som skjer som håpstegn fra Gud. Store ting, små ting, alt peker mer eller I større eller mindre grad på oppstandelsen og Guds rike som kommer. Skapelsen som helbreder seg selv. Hvis du kutter deg I fingeren, så vil kroppen din lege seg selv. Alt strekker seg på en måte mot helhet og helbredelse. Plantene strekker seg mot lyset. Vi strekker oss etter kjærlighet og godhet. Vi lengter etter et bedre samfunn, etter et bedre liv. Det kan gi oss håp. Jeg kan ikke gresk. Men jeg kan lite grann alvisk. Den så dere ikke komme, va? Altså, jeg skal erkjenne, jeg super Tolkien-nerd. Så mye at jeg har startet opp en podcast, hvor jeg og en kompis skal lese gjennom Tolkiens verker på norsk. Så hvis dere har lyst til å følge det, så heter den Galadriels speil. Vi har nettopp begynt på Silmarillion, så det bare å henge seg på. Men det jeg pleier å si, han I hvert fall ikke overvurdert som teolog, og det mener jeg. Det utrolig mye for min tro å finne I det forfatterskapet der. Men, ikke sant, Tolkien, han skrev Ringenes Herre, som sånn veldig kjente filmer. Hvis du ikke har sett de, så bør du på en måte se de for å skjønne referansen. Men han lagde en sånn fantasiverden, hvor han lagde noen egne språk for alvene I dette liksom universet. Og det to ord for håp på alvisk. Og det første, det amdir. Og det håp og optimisme som basert på erfaring. Så amdir ja, vi har opplevd at det ordnet seg en gang før, så det kan jo hende det gjør det nå også, selv om det ser mørkt ut. Det liksom den ja, Gud grep inn en gang I fortiden, ja, så kanskje han gjør det igjen. Det amdir. Og den bra. Men så finns det et dypere håp som heter Estelle. Og Estelle, det som en tro som ikke kan overvinnes av verdens skiftende kår. For den springer ikke ut fra erfaring, men av vår egen natur og vårt innerste vesen. For hvis vi virkelig Guds barn, da vil han aldri la seg frarøve sine egne, hverken av noen fiende eller av oss selv. Estelle-håp, det håp basert på hvem du Om du aldri har erfart noe I livet ditt, noe godt, så kan du likevel, gjennom å vite hvem du og hvem Gud ha håp og tro på at han en dag kommer til å gjøre noe med det. Han kommer ikke til å la deg gå tapt. Han kommer til å redde deg. Jeg lurer på om kanskje det var mannens problem. At han ikke hadde den type håp. Han hadde mistet denne tryggheten og identiteten på at han var elsket av Gud. Og jeg kan forstå det etter 38 år, på en måte. Når han først fikk oppleve nåde og kjærlighet, så var det ikke mulig å ta imot det. Jeg skal avslutte med å komme tilbake til salme 103. Glem ikke alt det gode han gjør, står det der. Og så vil jeg også si, salme 103 en veldig sånn, nå kjører vi på, skikkelig lovprisning. Og så inneholder Bibelen også Jobbs bok og klagesanger og liksom det rommet der også. Men både den liksom, kan si, hemningsløse lovsangen og den dype klagen, det kan komme fra Estelle Håp, fra identiteten vi har som Guds barn. Det gir oss muligheten til å uttrykke oss på begge de måtene. Men når det sagt, så tror jeg det noe godt i å minne oss selv på det Gud har gjort. Og så står det også videre i salme 103, vers 13, så står det «Som en far barmhjertig mot sine barn, Herren barmhjertig mot dem som frykter ham.» Så igjen, vi Guds barn. «Velsign Herren min sjel. Alt som i meg, velsign hans hellige navn. Velsign Herren min sjel. Glem ikke alt det gode han gjør. Han tilgir all din skyld og leger alle dine sykdommer. Han frir ditt liv fra graven og kroner deg med barmhjertighet og kjærlighet. Han metter ditt liv med det gode. Du blir ung igjen som ørnen. Herren skaper rettferd. Han lar alle undertrykte få sin rett. Som en far barmhjertig mot sine barn, Herren barmhjertig mot dem som frykter ham.» Amen.